konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Kita buka persidangan. Persidangan untuk permohonan nomor 37 tahun 2026 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk kuasa hukum maupun prinsipal yang hadir, silakan.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Izin memperkenalkan Yang Mulia, kami dari kuasa hukum. Yang pertama, saya sendiri Muhammad Ali Murtado. Selanjutnya ada Sibgabtullah Mujaddidi. Ada Erik Fitriadi, ada Desandra Yusuf Siswan Atmaja. Juga hadir sebagai prinsipal Miftahul Arifin selaku Ketua Kawal Pemilu dan Demokrasi Indonesia sekaligus Sekjen Abdul Adim. Demikian, terima kasih Yang Mulia.
Baik, agenda persidangan pada siang hari ini untuk memberikan kesempatan para pemohon menyampaikan pokok-pokok permohonannya. Oleh karena itu, dipersilakan untuk disampaikan dan pada poin-poin penting saja nanti selebihnya dianggap dibacakan dan ditutup dengan petitumnya. Silakan, siapa yang menyampaikan?
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, izinkan pemohon menyampaikan resume singkat permohonan ini yang saya bacakan terkait masalah legal standing pemohon. Pemohon di sini adalah perkumpulan masyarakat sipil yang secara nyata dan berkelanjutan bergerak dalam pemantauan pemilu, advokasi sistem kepemiluan, dan pendidikan demokrasi. Aktivitas tersebut dijalankan untuk memastikan pelaksanaan pemilu yang jujur, adil, dan menjamin keterwakilan politik rakyat sebagaimana diperintahkan pasal 22E ayat 1 UUD 1945. Dalam konteks ini, pemohon memiliki kepentingan konstitusional langsung terhadap pengaturan ambang batas parlemen karena norma tersebut ditentukan apakah suara rakyat yang menjadi objek utama pemantauan, advokasi, dan pendidikan, apakah suara rakyat yang menjadi objek, apakah suara rakyat yang menjadi objek utama pemantauan, advokasi, dan pendidikan, demokrasi, dan dapat terkonversi secara adil dalam sistem perwakilan. Benar adanya Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan 116 garing PUU garis miring strip 21 garis miring 2023 pasal 414 ayat 1 UU Pemilu dinyatakan konstitusional sepanjang berlaku untuk pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan norma dan besaran ambang batas parlemen. Yang Mulia, Yang saya hormati, namun putusan 116 tidak menetapkan batas maksimal ambang batas parlemen yang konstitusional. Ketiadaan constitutional killing ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang nyata karena pembentuk undang-undang memiliki ruang yang sangat longgar untuk menaikkan ambang batas tanpa rambu batas konstitusional yang jelas. Tentu kondisi ini secara langsung merugikan pemohon karena menghambat karena pemantauan, advokasi, dan pendidikan demokrasi yang dilakukan pemohon, fungsi-fungsi tersebut tidak dapat dijalankan secara efektif dalam situasi di mana batas pembatasan hak politik warga negara tidak pasti dan berpotensi ekspresif. Oleh karena itu, pemohon ini tidak dapat dikatakan prematur. Permohonan ini justru diajukan dalam masa transisi yang secara sadar ditetapkan mahkamah sendiri untuk memastikan agar perubahan norma ambang batas parlemen tidak diisi secara sewenang-wenang dan tetap berada dalam koridor konstitusi. Selanjutnya dilanjutkan oleh kuasa hukum.
Izin yang mulia melanjutkan terkait alasan-alasan permohonan. Jadi perkara ini bukan lagi soal boleh tidaknya ambang batas parlemen, karena Mahkamah Konstitusi sudah menjawab hal itu. Akan tapi yang menjadi masalah konstitusional yang diajukan oleh pemohon adalah bahwa pasal 414 ayat 1 Undang-Undang Pemilu sebagaimana dimaknai oleh putusan Mahkamah Konstitusi 116 tahun 2023 masih menyisakan ketidakpastian hukum karena tidak menetapkan batas maksimal ambang batas parlemen yang konstitusional. Artinya, putusan 116 tahun 2023 yang menjadi ruh daripada pasal 414 Undang-Undang Pemilu sekalipun memberikan constitutional guideline tapi belum menjawab dua pertanyaan mendasar. Pertama, berapa batas maksimal ambang batas parlemen yang masih konstitusional? Lalu yang kedua, sejauh mana disproporsionalitas suara yang terjadi akibat sebagai akibat dari ambang batas itu dapat ditoleransi dalam kerangka konstitusional? Tanpa jawaban yang jelas terhadap dua persoalan ini, maka guideline MK tidak operasional dan justru membuka ruang penyalahgunaan oleh pembentuk undang-undang. Faktanya hari ini membuktikan ada usulan 5%, 7%, bahkan 8%. Ini adalah alarm konstitusional yang mulia. Oleh karena itu, penting bagi Mahkamah Konstitusi untuk menambal ruang ketidakpastian hukum yang terjadi pada pasal 414 ayat 1 Undang-Undang Pemilu tersebut dengan cara menetapkan batas maksimal ambang batas parlemen yang konstitusional. Ketiadaan constitutional ceiling ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang nyata yang mulia, karena pembentuk undang-undang masih memiliki ruang yang sangat longgar untuk menaikkan ambang batas tanpa rambu batas konstitusional yang jelas. Selain itu yang mulia, dalam permohonan ini kami juga mengusulkan bahwa batas maksimal tersebut berada ada di angka 2,5%. Angka 2,5% ini bukan angka politis, tetapi angka yang memiliki landasan ilmiah, empiris, dan historis dengan alasan-alasan sebagai berikut. Pertama, 2,5% adalah ambang batas pertama yang diterapkan dalam sejarah pemilu Indonesia dan terbukti cukup untuk menjadi filterisasi terhadap partai-partai politik. Dari 28 partai peserta pemilu pada pemilu tahun 2009, hanya 9 partai politik yang berhasil masuk parlemen. Yang kedua, berdasarkan kajian ilmiah, dengan menggunakan formula Tagepara dan Sugard, diketahui bahwa ambang batas natural untuk Indonesia sejatinya berada di angka kurang lebih 1,02%. Oleh karena itu, angka 2,5% merupakan titik median atau titik tengah antara ambang batas natural, yang mana hal itu adalah 1,02%, dengan ambang batas legal yang terakhir kali diterapkan dalam undang-undang yaitu 4%. Dengan demikian, kami meyakini bahwa angka 2,5% merupakan titik equilibrium antara upaya penyederhanaan partai politik dan upaya menjaga proporsionalitas sistem proporsional. Yang ketiga, simulasi disproporsionalitas dan indeks jumlah partai efektif menunjukkan bahwa kenaikan di atas 2,5% tidak lagi efektif menyederhanakan partai politik, tapi justru menghanguskan suara rakyat secara masif. Dan yang terakhir yang mulia, bahwa angka ini masih memberikan ruang bagi pembentuk undang-undang untuk melakukan rekayasa sistem pemilu, tetapi dalam pagar konstitusional yang jelas. Jadi sekali lagi yang kami mohonkan yang mulia yaitu menetapkan ambang batas maksimal. Artinya pembentuk undang-undang masih memiliki ruang untuk menentukan apakah itu akan di 0%, 1, 2, atau 2,5%. Lalu kemudian yang mulia, dalam kondisi norma multitafsir, membuka ruang terjadinya kebijakan politik transaksional dan hak rakyat terancam, maka kami tidak sedang meminta Mahkamah Konstitusi menjadi legislator, akan tetapi menjalankan fungsi penjaga konstitusi. Dalam ini, kami meyakini bahwa Mahkamah wajib menetapkan constitutional limit untuk mencegah pengulangan pelanggaran kedaulatan rakyat dan mengembalikan kepastian hukum pemilu. Bahwa selain itu, Mahkamah Konstitusi bukan pertama kali menetapkan batas konstitusional numerik atau limitatif, sebagaimana terbukti dalam beberapa putusan diantaranya, putusan 60 tahun 2024 tentang ambang batas pilkada pencalonan kepala daerah. MK secara eksplisit menetapkan angka presentasi baru berdasarkan DPT. Hal itu membuktikan bahwa MK berwenang menetapkan batas konstitusional yang bersifat numerik. Dengan demikian, pemohon memohon agar Mahkamah menetapkan batas maksimal ambang batas parlemen, yang mana hal ini merupakan kelanjutan logis dan konsisten dari praktek jurisprudensi Mahkamah Konstitusi sendiri. Selanjutnya untuk petitum akan dibacakan oleh rekan kami yang mulia, Muhammad Yusuf.
Selanjutnya saya akan membacakan petitum. Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, para pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutuskan, 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya, 2. Menyatakan pasal 414 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen dengan besaran ambang batas parlemen tidak boleh melebihi 2,5% dan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aqua et puno. Terima kasih Yang Mulia.
Baik, terima kasih. Selanjutnya diperhatikan ada penasihatan dari para Yang Mulia, para hakim. Diberikan Yang Mulia, Bapak Dr. Daniel untuk lebih dulu memberikan respon dan catatan-catatan.
Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua, Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamzah, pemohon dan kuasa ya. Ini pemohon atau para pemohon ini?
Pemohon kawal pemilu demokrasi Yang Mulia. Ya, jadi yang menjadi pemohon ini atas nama perkumpulan.
Badan hukum privat ya?
Ya.
Ya, soalnya di petitumnya para pemohon.
Oh baik.
Ya, maka saya konfirmasi ini. Di petitum mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Padahal ini kan sebenarnya mewakili NGO ya, badan hukum privat. Yang kedua, Pak Miftahul Arifin ini ketua atau ketua umum nih?
Izin Yang Mulia, ketua umumnya.
Ketua umum?
Ya.
Ya, soalnya di anggaran dasar disebut ketua umum. Tadi disebut diperkenalkan ketua ya. Tidak ada umumnya, ini agak sensitif nih hakimnya, ya, karena anggaran dasar ini jelas disebut ketua dan salah satu pengurus kan, ketua umum maksudnya. Kalau hanya dibilang ketua tidak ada umumnya bahaya nih. Nah kemudian gini, ini sudah sering beracara ya, udah berapa banyak nih yang beracara di MK dari kuasa ini, udah berapa yang sering beracara? Semua ya, yang kuasa ini?
Minimal lebih dari 3 kali.
Lebih dari 3 kali ya.
Kuasa ini Yang Mulia.
Maksud saya biar saya tidak masuk soal teknis lagi ya. Karena saya lihat dari kualitas permohonan ini menunjukkan bahwa pemohon minimal kuasa ini punya jam terbang di MK ini ya. Hanya nanti soal estetika saja. Misalnya soal Romawi 1 ini soal kewenangan mahkamah itu spasinya agak ini besar ya, tapi Romawi 2, 3 itu kayaknya agak mepet-mepet itu ya. Supaya ini soal estetika saja ya. Kemudian ini nanti terkait dengan pertama soal identitas pemohon, oke, saya kira ini juga kegiatan-kegiatan sudah dilampirkan ya. Ini pengurus yang ada ini Pak Miftahul ini pengurus yang terakhir ya, maksudnya yang sekarang masih definitif ya.
Benar yang mulia.
Benar ya, itu ada SK-nya yang terakhir pengangkatan.
Ada.
Ada ya, oke. Supaya itu dilampirkan sebagai bukti ya.
Untuk siap
posisi yang mulia. Legal standing. Nah, kemudian soal dari kewenangan mahkamah, kalau saya cermati, sudah ada undang-undang dasarnya, pasal 24 ayat 2, pasal 24 C ayat 1, kemudian undang-undang kekuasaan kehakiman juga sudah disebut pasal 29 ayat 1, kemudian undang-undang mahkamah konstitusi, ya pasal 10 ayat 1, kemudian pasal 9 undang-undang 13 perubahan tentang P3, kemudian PMK 7 2000, Undang-Undang 7 2017, kemudian ini sudah ada belum PMK 7 2025 ini sudah ada belum nih?
Sudah ada yang mulia, sudah ya? Diperbarui dengan PMK yang terbaru.
Oke, yang terbaru kan 7 2025 ya?
Ya.
Saya lihat di sini ada Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu. Nah, kemudian yang lain ini saya tidak banyak ya. Ini yang terkait dengan permohonan tidak nebis in idem ya, nanti coba dicermati. Setelah putusan MK 116/2023, pertanyaannya adalah apakah pernah ada yang mengajukan permohonan terkait dengan norma ini yang telah dimaknai oleh MK. Kalau ini yang pertama, maka tidak akan terkena nebis in idem, ya. Beda kecuali sudah ada yang ajukan, kemudian MK sudah putuskan, ketika ada permohonan berikut baru dinyatakan ini tidak nebis in idem, ya. Seingat saya mungkin baru pertama ini, karena MK itu memberikan kesempatan pada pembentuk undang-undang kan setelah putusan 116 ini, ya. Jadi tapi kalau ada diuraikan bahwa ini tidak nebis in idem dengan alasan yang berbeda dan juga batu uji yang berbeda. Kalau tidak ada maka itu tidak perlu diuraikan hal ini. Kemudian gini, ini kan MK ini banyak juga berharap pada MK datang ke sini untuk tapi MK juga memberikan judicial order kepada pembentuk undang-undang. Masa transisi ya, tadi saya dengar disebutkan dalam permohonan ini. Kenapa tidak tunggu dulu DPR dan Presiden melakukan perubahan ya. Atau teman-teman punya kesempatan untuk mengajukan aspirasi ini kepada pembentuk undang-undang. Sekarang proses, mungkin proses revisi terhadap undang-undang ini. Sekarang kan ada badan aspirasi masyarakat ya, yang bisa menampung aspirasi masyarakat dari sejumlah masalah yang ada. Nah saya kira bisa ini diajukan juga kepada, atau saya ingat dulu ada sidang lalu kami menyarankan ke DPR, mereka mengatakan kami yakin ditolak permohonan kami. Kan belum ajukan tapi udah yakin ditolak kan. Nah biasanya MK agak berhati-hati kalau sudah memberikan judicial order, kemudian itu pada masa transisi, lalu MK merubah pendirian. Kan kesian nanti DPR, tadi saya dengar dinyatakan MK tidak digiring sebagai positif legislator, tetapi fungsi penjaga konstitusi. Nah sekarang kan MK sudah memberikan judicial order ke DPR misalnya, dan pemerintah, presiden. Lalu mereka belum melakukan, bagaimana fungsi penjaga konstitusi ini? Apakah kita perlu menunggu atau tidak? Kalau permohonan ini teman-teman maunya tidak perlu menunggu kan?
izin yang
mulia. Oke, nanti ada kesempatan untuk merespon ya. Nah, ini supaya jadi apa masukan, silakan nanti di dalam permohonan diperkuat argumentasi hukumnya, silakan ya. Kenapa harus ke MK misalnya ya. Silakan, tapi ini kan tadi saya coba mengangkat apa yang disampaikan oleh pemohon terkait hal ini. Nah, kemudian di alasan-alasan permohonan saya lihat ini memang pasalnya fokus ke sini ya. Terkait dengan norma ini yang telah dimaknai oleh MK ya. Ini norma ini kalau bisa selalu ditambahkan sebagaimana telah dimaknai MK ya. Sehingga di petitum juga harusnya itu juga muncul di situ ya. Jadi kalau bisa dimulai dari perihal sudah ada ya, norma pasal ini sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 116 dan seterusnya 2023 ya. Nah, itu kemudian minta dimaknai lagi. Silakan. Karena kalau seperti ini kan bisa kabur nih error in objecto ini ya. Karena norma ini sudah dimaknai tetapi belum di dalam petitum kan masih seolah-olah masih norma utuh ya. Nah, itu harus ditegaskan bahwa ini sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 116 2023 dan seterusnya ya. Nah, yang di saya kira yang alasan tidak nebis in idem saya kira itu dihilangkan saja. Nah, ini kalau bisa diperkuat lagi soal teori asas doktrin atau perbandingan, tapi saya ingat dulu ada hasil kajian dari LIPI ya, dulu saya ingat bahwa Indonesia tuh yang ideal itu katanya persentasenya 5% supaya ada stabilitas politik di republik ini ya. Ini kan teman-teman idolanya 2,5% ini ya. Nah, ada saya ingat dulu itu tahun 2000 awal ya. Tapi saya enggak tahu sekarang masih ada atau tidak. Tapi kalau dicari saya kira ada tuh. Bahwa yang ideal di Indonesia ini 5% katanya. Tapi itu saya serahkan pada pemohon untuk kalau 2% tentu dengan bangun argumentasi yang kuat terkait hal ini. Nah, saya kira itu catatan dari saya terkait permohonan ini Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Dilanjut Yang Mulia Pura Buntur di persidangan Yang Mulia.
Baik, terima kasih Yang Mulia Bapak Ketua, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmik, Pancastaki Foe. Ini para kuasa dengan prinsipal kawal pemilu dan demokrasi Indonesia ya. Catatan saya lihat dari apa format penyusunan permohonannya sepertinya sudah cukup bagus ya, sudah sesuai standar sistematika dan susunannya dan sebagainya. Ya, jadi dan ini saya lihat para kuasanya ini ada 7. Ini Abdul Hakim ini kalau saya lihat data ini sudah 24 kali ya. Mengajukan mana ada Abdul Hakim? Mana yang Pak Abdul Hakim mana?
Tidak hadir.
Kebetulan
ya.
Oh, enggak hadir.
Tidak hadir.
Kalau Faru Rozi?
Tidak hadir juga yang
hadir
mulia.
Hadir juga. Wah, berarti ini yang hadir ini yang 5 ini ya. Sifatullah Mujadidi. Nah, kemudian Erik Fitriadi. Nah, semua ini pernah mengajukan rata-rata 3, benar tadi. Kecuali Erik Fitriadi belum pernah ya, baru kali ini ya. Nah, ini datanya memang enggak ada, jadi berarti baru kali ini dia. Erik Fitriadi. Sementara yang lain ini 3 kali rata-rata. Deshandra 1 kali ini ya. Pernah 1 kali. Ya, jadi itu data yang ada di Mahkamah Konstitusi. Tidak perlu saya jelaskan permohonannya berapa kali kabul, tolak apa semua ya. Pasti sudah tahu juga kan. Oke, baik. Itu sekedar intermezzo. Ya, saya lihat saya sedikit saja ya yang bisa saya beri masukan. Yang pertama menyangkut legal standing. Nah, alangkah baiknya di situ, kendatipun ini adalah badan hukum, kawal pemilu, Tapi perlu dicantumkan berdasarkan pasal berapa dalam anggaran dasar anggaran rumah tangganya itu yang berhak berwenang mewakili di dalam maupun di luar pengadilan itu siapa. Dicantumkan gitu, ketua umum, vide, pasal berapa, lampirkan, kan ada lampirannya. Nah, sehingga nanti kita bisa cek, oh apakah ya memang ini yang namanya Miftahul Arifin dan Abdul Adim, ini memang posisinya sebagaimana yang diberikan mandat dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Sebab kalau bukan itu, maka ya bisa dipastikan ya yang mewakili ini tidak punya legal standing. Kan begitu. Nah, oleh karena itu penting untuk dicantumkan anggaran dasarnya ngomongnya siapa dan pejabat yang ya pejabat organisasi ini yang mewakili ini sebetulnya siapa. Kan begitu. Supaya kita bisa cross check, oh ya benar. Ini sejalan sesuai dengan ADART-nya gitu kan, yang berhak mewakili di dalam dan di luar pengadilan. Biasanya kan ada begitu kan ya. Oke, itu yang saya lihat tidak dicantumkan di sini. Nah, supaya mengetahui legal standing-nya. Kemudian, nah ini menyangkut legal standing juga. Ini perlu kita tahu ini, apakah memang ini perkumpulan ini atau organisasi ini memang apa nih hubungan sebab akibatnya dengan norma yang diuji nih. Ya, kalau mengatakan saya punya kerugian konstitusional sebagai organisasi yang punya kepedulian terhadap demokrasi isu-isu ini, ya itu kan baru sifatnya deskriptif gitu kan. Nah, sekarang kita mau tahu apa hubungan sebab akibatnya nih. Kenapa dia concern ke sini? Nah, misalnya ya ini umpama bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi 116 itu mahkamah mendorong untuk dilakukan pengkajian, kan begitu, penelitian sehingga diperoleh satu formula rumusan untuk menentukan berapa persen ya parliamentary threshold yang tepat, kan begitu. Dan kami sudah melakukan kajian dan kami sudah serahkan ke DPR, tapi hingga saat ini berapa lama belum ada respon. Nah, itu yang disampaikan ke sini. Apa artinya? Bentuk konkret bahwa memang sudah ada ikhtiar ya organisasi kawal pemilu ini untuk ya melakukan yang berkaitan dengan norma yang diuji, yang dimintakan pengujian ini. Tapi kalau belum, nah ini kan kita bertanya-tanya, ini apa nih kawal pemilu dan demokrasi Indonesia nih? Apa nih yang bisa kita kaitkan dengan norma yang diuji ini? Bukan partai politik, kan begitu. Kalau partai politik ya apa nih? Nah ini yang harus kita mau lihat titik tautnya dengan norma yang diuji ini untuk mengetahui apakah legal standingnya ini nanti aktual atau potensial. Kan begitu, ini ada penjelasan nih. Nah ini yang saya lihat masih kurang tajam gitu, kurang ya menunjukkan titik tautnya itu. Ya, oke, itu catatan yang kedua. Kemudian catatan yang ketiga yang kaitannya dengan posita ya. Jadi positanya itu, wah ini bagus sebetulnya ini karena ya di sini tadi sebutkan kan ini adalah kajian akademik. Nah justru itulah yang diharapkan oleh Mahkamah Konstitusi, kajian akademik. Tetapi ini sebaiknya diserahkan ke DPR. Apa iya Mahkamah Konstitusi langsung sudah ibaratnya udah ngasih, ibaratnya nih kalau ngasih sesuatu kepada seseorang, ditarik kembali itu yang dikasih. Kan gitu. Mahkamah Konstitusi sudah menyerahkan kepada pembentuk undang-undang dalam putusan 116 itu untuk dibuat kajian yang komprehensif tentang apa dan seterusnya sehingga diperoleh rumusannya, formulanya, berapa PT yang tepat, kan begitu, untuk nanti diterapkan pada pemilu yang akan datang, kan begitu. Tiba-tiba Anda minta ke Mahkamah Konstitusi begini aja nih, loh gimana Mahkamah Konstitusi kan pasti nih, loh saya kan baru aja menyerahkan ke DPR untuk melakukan kajian, kok tiba-tiba ini. Kenapa tidak kajian Anda serahkan ke DPR untuk menjadi bahan bagi DPR. Sehingga DPR mengatakan, wah ini nih kami sudah mendapat kajian dari organisasinya Kawal Pemilu dan Demokrasi Indonesia, salah satunya. Dan kami setuju dengan misalnya kajian yang dibuat oleh Kawal Pemilu Demokrasi ini, karena saya melihat ini ya menarik memang kajian-kajian. Waduh, ini hitung-hitungannya, rumus formulanya, wah ini meskipun saya belum mendalami betul ini bagaimana rumusan-rumusan ini bisa terjadi seperti ini, tetapi saya menganggap saya apresiasi kan bahwa ini sudah melakukan kajian ini. Nah, jadi gayung bersambut istilahnya ini, mahkamah minta ke DPR menyerahkan kajian, ya saya sebagai Kawal Pemilu Demokrasi ini memberikan kajian itu ke DPR sebagai pembantu, bukan langsung veta konflik. Ini kan namanya ibaratnya veta konflik ini namanya kan. MK sudah serahkan ke sana, Anda minta ke MK putuskan yang begini nih. Wah, ini gimana ini? Kira-kira elegan enggak kalau gitu? Nah, kalau menurut saya sih, saran saya sebagai penasehatan, tapi ini berpulang kepada saudara apakah mau dengar apa tidak, itu kembali sepenuhnya ada pada saudara semua, ya. Ya, berikan itu kepada DPR, kajian-kajian yang saudara yang sudah akademik banget ini kan, kajian akademik yang tadi disebutkan ini pakai rumus-rumusannya, formulanya, apa segala ini kan. Nah, yang ada dalam posita saudara ini, kenapa saudara minta ke Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan langsung 2,5%, padahal Mahkamah lagi nunggu nih di DPR ini, apa nih? Kan begitu ibaratnya ya. Ibaratnya Anda menunggu apa sesuatu, kemudian tiba-tiba ada orang lain yang kasih seperti ini, loh bagaimana saya dengan saya punya pembicaraan saya dengan sebelumnya nih, yang kan jadinya enggak ini nih. Nah itu yang kira-kira perlu saudara pertimbangkan. Tapi kalau Anda mau tetap ini, berikan itu argumentasinya kenapa Mahkamah tidak perlu menunggu ya apa yang dimintakan oleh Mahkamah dalam putusan 116 ya, sehingga saudara pengen Mahkamah harus memutus ini. Apa yang mendasari saudara, meyakinkan saudara bahwa Mahkamah harus memutus ini? Kan begitu. Nah, itu yang saudara harus bangun. Karena ini kajiannya mestinya ini kajian diserahkan. Nah, jangan-jangan nanti Mahkamah mengatakan, nah ini kajiannya ini kita serahkan lagi ke DPR untuk dijadikan bahan untuk dalam hal membentuk undang-undang pemilu. Kan begitu. Sekarang kan lagi sedang ongoing proses ini menyangkut undang-undang pemilu kan. Nah, kenapa tidak diserahkan kepada pembentuk undang yang punya kewenangan membuat undang-undang terkait dengan undang-undang pemilu ini. Nah, kalau di Mahkamah ada orang yang dirugikan hak konstitusionalnya sehingga itu tidak bisa terjadi, maka disinilah forumnya kan di Mahkamah Konstitusi ini. Karena apa saya melihat dari segi rumusan apa semua, saya lihat ini sudah bagus ya, tinggal itu saja sih menurut hemat saya, forumnya ini aja yang kurang tepat. Nah, kalau Anda menganggap forum mahkamah ini yang tepat, berikan itu argumentasi yang kuat ya, bahwa memang ini forum di mahkamah ini yang tepat untuk menyatakan angka 2,5% ini. Meskipun mahkamah sudah meminta kepada DPR untuk melakukan kajian. Jadi itu kira-kira anunya, tantangan yang saudara perlu buat ya. Karena yang lainnya saya lihat sudah sesuai dengan sistematikan dan kaidah-kaidah pembuatan permohonan yang baik. Sekira itu dari saya kembalikan ke Yang Mulia Bapak Ketua. Terima kasih.
Baik, terima kasih Yang Mulia Prof. Guntur. Itu ya para kuasa hukum, nanti didiskusikan kembali dengan prinsipal, dengan sesama para kuasa, apakah tetap firm ini diajukan, dilanjutkan dengan perbaikan, ataukah memang ini sebaiknya didorong ke pembentuk undang-undang untuk dijadikan legislative review, karena sedang dalam proses penyusunan perubahan undang-undang pemilu ini. Karena kan memang betul putusan 116 itu mendorong supaya berkaitan dengan threshold parlemen ini kan diserahkan kepada pembuat undang-undang hingga pemilu 2029 dan seterusnya nanti sudah menggunakan yang baru. Tapi ini baru 2 tahun ya sejak putusan MK belum ada perubahan yang konkret dan memang sedang dan para pemohon sebenarnya bisa melakukan cek ke DPR sejauh mana sih pembahasan ini karena tapi itu semua kan terkembali kepada silakan kepada para pemohon prinsipal maupun para kuasa hukum. Tapi jika tetap diteruskan, tolong nanti ditambahkan juga di samping apa yang dinasihatkan para hakim tadi. Ketika menulis pasal 414 itu selalu disertai dengan sebagaimana yang telah dimaknai melalui putusan 116. Itu enggak bisa dipisahkan itu. Nanti kalau tidak ada itu bisa kabur juga. Jadi ketika setiap menyebut dari perihal sampai pada uren-uren selanjutnya di dalam permohonan ini sampai ke petitum harus konsisten. Pengujian pasal 414 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 sebagaimana telah dimaknai melalui putusan MK atau dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116 2023 itu selalu disebut begitu karena norma 414 itu secara existing sudah bergeser sebagaimana amar yang ada di 41 yang ada di putusan 116 itu. Itu harus dilekatkan terus. Kemudian yang kedua, tolong nanti di dalam membangun legal standing karena ini kan setelah putusan MK 116 itu sebenarnya sudah ada permohonan-permohonan berikutnya kan yang juga mencoba untuk menagih itu kan sebenarnya. Tapi oleh MK ada yang berhenti di legal standing, ada juga yang kemudian kehilangan objek waktu itu di oleh karena itu di samping dijelaskan juga menurut saya keterkaitan dengan pasal 60 itu tetap relevan ya sedikit diuraikan saja bahwa permohonan ini berbeda dengan baik dasar pengujian maupun alasan atau salah satu karena di situ kan dan atau. Tapi berkaitan dengan legal standing tolong dielaborasi lagi karena itu tadi jangan sampai ini oleh mahkamah nanti juga akan ketemu hal yang sama ketika mahkamah harus menilai anggapan kerugian hak konstitusional ini sudah muncul atau belum bagi para pemohon hari ini. Karena kalau sudah dikatakan ada, berarti secara aktual, misalnya secara aktual. Berarti kalau secara aktual berarti sudah ada kepastian bahwa memang undang-undang itu sekarang tidak dilakukan perubahan sama sekali oleh DPR sih, sekalipun sudah diperintahkan MK misalnya atau sudah diminta MK. Nah ini kerugian sudah real, sudah. Berarti para pemohon ini sudah mendapatkan kepastian bahwa berlakunya norma 414 sekalipun sudah diminta MK untuk dilakukan perubahan, tidak dilakukan perubahan. Tapi kalau sekarang sedang dalam proses perubahan, nah ini potensial atau itu tadi yang disebutkan di narasi permohonan tadi, apakah ini tidak prematur gitu kan tadi. Ini yang harus diberikan elaborasi yang kemudian MK bisa memahami permohonan ini ternyata ada standing dari pemohon. Jangan nanti ketemu lagi sebagaimana permohonan-permohonan yang sudah diputus setelah 116. Itu yang. Nah, kalau soal bagian pokok itu nanti silakan saja. Soal tadi pilihannya di 2,5 tadi kan sudah dinarasikan. Kenapa tidak 4 tapi 2,5? Kenapa juga tidak 0 misalnya kan? Itu kan pilihan-pilihan tadi. Itu saja tambahan dari saya, termasuk petitum juga tetap harus mencantumkan norma 414 sebagaimana yang sudah dimaknai, sepanjang kemudian tidak dimaknai lagi batas maksimalnya 2,5% ini kan. Tapi pakem bahwa 414 itu harus sudah dimaknai putusan 116 itu selalu melekat di setiap penyebutan pasal 414. Yang ingin saya sampaikan itu tambahan dari saya. Ada yang mau sampaikan tadi? Silakan.
Ya, izin Yang Mulia, terima kasih atas masukan dan anjurannya. Tentu hal ini akan menjadi materi kami untuk memperkuat pokok permohonan kami di perbaikan berikutnya. Cuman satu hal yang ingin kami paparkan Yang Mulia, saat ini berkembang pemikiran bahwa karena yang dipersoalkan kemarin itu 4%, jadi 5, 6, 7 itu kan gak pernah dipersoalkan sama sekali kan begitu Yang Mulia. Jadi kami melihat bahwa terjadi kekosongan terkait makna dari pasal 414 itu sendiri, yakni terkait batas maksimalnya berapa. Apakah kemudian nanti dengan alasan ini sudah dikaji secara akademis, terus kemudian ditetapkan sesuai dengan penyederhanaan partai politik, ternyata hasil kajiannya 5, apakah itu kemudian masih dalam kerangka konstitusional atau belum, kan itu yang perlu kami cari jawaban dalam pokok permohonan ini. Ya. Terima kasih Yang Mulia atas masukannya. Kami akan melakukan perbaikan-perbaikan.
Baik, silakan. Kami beri waktu dari Majelis Hakim untuk perbaikan paling lambat 11 Februari 2026 hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan lewat pukul 12 karena nanti dianggap sudah lewat waktu penyerahan perbaikannya, sehingga kami akan kembali pada permohonan awal kalau sampai nanti terlambat. Itu ya. Terima kasih untuk sidang hari ini. Cukup Yang Mulia. Sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim